Асқар тау ардақтың бас етін әкешім алысқа жетелейді. Өзіңнің ақылың өсиетін.
Ойламас баладан басқа уайым, анашым өзіңді бақсынайым. Біз үшін төрт бөліп түні қыңды, ағарды таң менен ақсамайын.
Әкешім анашым күн мен айым, үйреткен сөзіңнен үлгі алайым. Төрінде даладай пейіліңнің, жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл болайым.
Әкешім таусылмас байлығымсыз, алатау шыңындай айбынымсыз. Жанымда жарқырап жүрсең мәңгі, еркелеп өтерем айғымыңсыз.
Тербетіп әлдемен өсірімен, жүректің мейірім бесігімен. Анашым өзіңнің ақ тілегің, пейіштің аттасам есігінен. Әкешім анашым күн мен айым, көрейін сіздерді бірге лайым. Көрікті көктемдей көңіліңді, жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл орайым. Әкешім анашым күн мен айым, үйреткен сөзіңнен үлгі алайым. Төрінде даладай пейіліңнің, жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл болайым. Әкешім анашым күн мен айым, көрейін сіздерді бірге лайым. Көрікті көктемдей көңіліңді, жайқалған жасыл бақ, жайқалған жасыл бақ гүл орайым.